Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується наш колега, журналіст, блогер Роман Цимбалюк. Пане Романе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, привіт, Олексій.
Знаєте, змушені говорити про те, що нове заявив Дмитро Медведєв, хто він там, заступник голови Радбезу Російської Федерації, значить, він виступав на якомусь просвітницькому марафоні, сказав про те, що території по обидва береги Дніпра невід'ємна частина російських стратегічних історичних кордонів. Україна – це, звичайно, Малоросія, держава, яка не відбулася. Ми з вами всі раби Європи, розхідний матеріал.
Всем нашим противникам необходимо твердо и навсегда понять простую истину. Территории по обоим берегам Днепра – неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ. Поэтому все попытки насильственно их изменить, отрезать по-живому, они обречены.
Я от про інше хочу запитати. Ми розуміємо, що от така еволюція, так, вона сталася досить раптово з цим Медведєвим. До того він все-таки позиціонував себе як певного навіть проєвропейського політика, пам'ятаємо такі часи. І от є теорія, що те, що він робить зараз, що це не просто він зійшов з розуму, так, не просто з божеволів, а що це божевілля цілком свідоме, що він це робить для того, щоб максимально себе нейтралізувати як певного ворога чи конкурента Путіну. Чи вірите ви в таку теорію?
Да ні, все набагато простіше. Дмитро Анатолійович, він просто на роботі. Да, він колись дуже любив айфони, фотографувався з ними, вів соціальні мережі і демонстрував, що він нормальна людина. Він на роботі і він є взагалі-то замінником Путіна. Він робочий, род Володимира Путіна. І він, власне, от на цьому заході підкреслив такий, знаєте, складний психологічний стан російського президента, який не може зрозуміти, чого він хоче. Тому що, от, якщо от прослухати Медведєва, що там прозвучало? Ну, по-перше, цитата Володимира Путіна, що Росія ніде не закінчується.
О наших границях точно і лаконічно висловився наш президент. Границы России нигде не заканчиваются. Это очень хорошие слова.
Чисто нацистське гасло. Далі, от з приводу цієї заяви, що і лівий, і правий берег Дніпра України – це стратегічні історичні землі. Ну, тут такий собі термін для зовнішньої політики. Але ж, бачите, коли він каже, що Росія – це Україна, тобто сперечається з нашим…
З паном Кучмою, так-так.
Так, Леонід Даниловичем сперечається. Там вони ж карту повісили.
Сказав, що Україна – це не Росія. Вот эта концепція должна исчезнуть навсегда. Україна – это безусловно Росія.
Так от, Київ і найближчі області, вони помітили жовто-блакитним, жовто-голубим. Тобто сам факт існування України, він начебто і не заперечується. Чому я на цьому звертаю увагу? Тому що вони психі. Психі, вбивці і мародери. Бо з одного боку він каже, що Україна – це Росія, з іншого боку йому задають питання, так а що там по переговорам? Він каже, а ми готові. Ми хочемо, щоб визнали територіальні реалії, які здобули російська, цитую, доблесна армія.
Ніколи не відкажемося від наших земель. Тому переговори з якимись новими людьми, можливі, на мій взгляд, тогда, когда они признают реалии, сложившиеся на земле в результате действия наших доблестных вооруженных сил.
Спасибо.
Спасибо большое.
Тобто погодьтеся, що це декілька позицій одночасно, кожна з яких вона протирічить попередній. І висновок тут який? Знову ж таки, Дмитро Медведєв там цитував стихотворення «Убій». Ну, тоді в моді було «Убій німця», зараз «Вбий російського загарбника», «Убій російського захватчика». І щоб тут не казали, що ми тут всі не любимо росіян, чи там ще щось.
Та не любимо, що ж.
Тут же для західного вуха це зрозуміло, що не любимо. А коли мова йде про те, що «убій русского», це значить «вбий всіх». В нашому випадку, ну ми ж люди свідомі, і я завжди пропоную свою формулу, яка звучить, я її проголошував в Москві, що кожен громадянин Росії, незалежно від його юридичного статусу, хто перетнув кордон України зі зброєю в руках, має бути знищений як скажений пес. Ну, потім за скаженого пса мене сварили, сказав, що пси тут не до чого. Ну, власне, так воно і є, пси тут не до чого. Так от воно все побудовано у них, і бачите, там же не тільки на цьому заході, тоді виступав Дмитро Алкоголєвич, там ще Сергій Лавров виступав. До них, бачите, такі цікаві речі, наприклад. У нас тут хочуть, щоб у нас тут русських не було фізично.
Це о тому, що русські повинні бути істреблені як юридично прийняттям собственних законів, так і фізично, додають ці добрі люди.
І з одного боку, ти думаєш, що за маячня? Особливо в контексті того, що ті самі російські нацисти з Володимиром Путіним на чолі, вони заявляють про те, що ми один народ. Ну, якщо ми один народ, то що ви тоді нервуєтесь? Будуть тут українці, на то, здавалось би, яка різниця вам, якщо він один народ? То, ну, хай будуть в Україні українці, в Росії. А ні, це у них викликає таке протиріччя. Я до чого це веду? Що в 2014 році Володимир Путін почав, і російський народ, це справедливе зауваження, почали війну проти України, вони це пояснювали захистом російськомовних. Пам'ятаєте?
Так, звичайно.
Да, зараз ніхто нічого не приховує, все прямим текстом, Росія ніде не закінчується, це все наше, ми всіх не знищимо. Ну і, власне, ви помітили, як вони змінили термінологію? Раніше це називалось «защита рускоязичних», потім «денацифікація», «демілітаризація», а зараз все дуже просто. «Інтереси Росії».
Так, так, так і є. Слухайте, ну, от, знаєте, от у мене немає ніяких сумнівів в тому, що Путін божевільний. В сенсі, от, я був змушений подивитися 2 години у цього інтерв'ю з Такером Карлсоном, і я вже не вперше про це в нашому ефірі говорю, але подивившись в його очі, ти розумієш, що людина, ну, реально клінічно божевільна. В сенсі, насправді, от, дійсно потребує того, щоб психіатри цим займалися. Але ж, ну, не може бути таке, щоб всі навколо нього збожеволіли, оце його оточення, оцей кооператив «Озеро». Тобто, ви вважаєте, що вони все-таки грають ролі, ті ролі, які, ну, від них потребує їхній цар-самодержець?
Ну, перше, вони його не бояться. Дехто з них теж проникся, просягнув повністю цими нацистськими ідеями, і їм це подобається теж.
Давай, ні, перервалися на тому, що, ну, от, що частина бояться свого царя, і от на цьому зв'язок перервався.
Частина бояться, і це, мабуть, головна мотивація. А, ну, дехто, звичайно, він проникся цими нацистськими ідеями, їм це подобається. Вони ж увійшли у владу російську всі разом. Це кооператив «Озеро» в такому самому широкому сенсі. Це вони якось люблять промовляти, що якісь там ліхі 90-ті, що хтось там в Росії там творив якісь погані речі для них. І, ну, валять все на попередників. Хоча вони і попередники, і діючі особи, і хочуть бути і наступниками. Ну, слухайте, ця команда при владі 24 роки. Але якщо повернутися до мотивації, еліта в своїй масі все розуміє. Дехто це підтримує, бо телебачення працює на всіх. Дехто думає, ну, можливо, це і помилково, але що ж робити? Раша наш дім, і є така у них думка, що Росія, може, не права, але це ж наша держава. Тому ми її будемо підтримувати в вбивстві, в мародерстві і так далі.
Ну, тут, знаєте, цікаво ось що. Крім того, що ми пам'ятаємо, ну, цей президентський строк, так, каденцію саме Медведєва, 8-12 рік, тоді, як от потім писали аналітики, сталася страшна річ в сенсі, що Каддафі режим був скинутий, повалений, самого Каддафі вбили, нібито Путін нікого, ніколи не зміг от цього пробачити Медведєву, що якби під його наглядом це сталося. І от далі все-таки Медведєва розглядають як таку дуже трагічну фігуру. Так, от, якщо ви дивилися серіал «Гра престолів», то там був такий персонаж на прізвисько Смердючка. Він, здається, якимось принцем був, потім його там якось чи то кастрували, ну, коротше, максимально принизили. І от зараз, ну, багато хто проводить паралелі, що Медведєв перетворився саме на таку фігуру. Чи ви його розглядаєте як фігуру трагічну? Чи все-таки ми говоримо про те, що це комедія, яка для нього погано закінчиться?
Він підлеглий. І тут, знаєте, якщо розмірковувати, чи відрізали яйця у Дмитрія Анатолійовича, треба з'ясувати з самого початку. Вони були у нього чи не були? Сам факт того, що він був, як то, престолом тримачем 4 роки, не 6, як зараз, а 4, не говорить про те, що він був самостійною фігурою. Коли Путін був прем'єром, це з 8 по 12 рік, якраз Дмитро Анатолійович робив вигляд, що він президент. У них ходив такий анекдот по Москві, що якщо якась серйозна справа, то треба йти до президента. А якщо реальна серйозна справа, то, відповідно, треба йти до прем'єр-міністра. Це до того, що ролі навіть тоді вони були чітко прописані. І, можливо, був період, коли Дмитрій Анатолійович подумав, що о, було б непогано затриматися в Кремлі, але ФСБ своїм авторитетом разом з Путіним його переконали в цьому. Там у них була така, така заруба, так, дійсно, за Каддафі його критикували в публічному просторі в російському за те, що при Медведєві в Раді безпеки ООН вони утримались і тоді оголосили безпілотну зону над Лівією і почалось бомбардування. І ще була така історія з нападом на Грузію, що, мовляв, ці, беремо в лапки, миротворці, як вони їх називали тоді в Південній Осетії, загинули, тому що Медведєв не ухвалював довго рішення почати повномасштабну війну проти Грузії. І потім Путін втрутився, і все сталося, як сталося. Хоча це насправді, ну, такі елементи, я навіть не знаю, це не політика, такі дворцові ігри, але ж по грузинському сценарію війна, вона-то у нас в пам'яті зайшла, як 8.08.08. Насправді, бойові дії там почалися значно раніше. І вони хотіли їх розморозити, війну, вони хотіли, вони шукали привід, а вони його знайшли. Ну, да, грузини спровоцировали, Гітлера спровоцировали.
Грузини так, там треба було просто віддати Польщі все, що хотів Гітлер, і тоді б, ну, а що ж вони самі собі накоїли, оце накликали таке лихо. До речі, про те, що ви кажете, такі, як це, нібито малі якісь інтриги двірцеві, але серед іншого була інформація, ну, інформація, ми говорили з, як це, російським опозиційним вже соціологом, який казав, що під час каденції Медведєва було навіть заборонено міряти його разом з Путіним. Ну, в сенсі, взагалі припинили міряти рейтинги довіри до Медведєва, тому що Путіну не подобалося, що поруч з його рейтингом є якийсь там Медведєв, ну, коротше кажучи, якось не по-пацанськи. Дивіться, ще була така важлива, насправді, ну, набагато важливіша історія в Росії, ніж те, що відбувається зараз от з цією промовою Дмитра Алкоголіча, як ви сказали. Це те, що було прощання так, з російським опозиціонером Олексієм Навальним. Ми побачили, що дійсно тисячі росіян, ну, мабуть, це москвичі все-таки, вийшли на вулицю, вони скандували, в тому числі, до речі, антивоєнні лозунги, так, про те, що ну, війна – це погано. Так, от, багато хто говорить про те, що це найбільший був такий антивоєнний мітинг з часів широкомасштабного російського вторгнення. Як ви гадаєте, а що далі? А далі от вони випустили пару, і на цьому все закінчилося. Можливо, такий розрахунок Кремля, і, можливо, тому ну, це і дозволили.
Ну, знаєте, якби покласти квіти до могили, від чого нічого не змінюється. І чим це закінчиться? Ну що, квіти вони зав'януть, бо вони зірвані, і все. І це крапка. Але ця історія, вона взагалі така, мені здається, більш складніша і цікава. Тому що на весь наш такий іронічний підхід до так званої російської опозиції і росіян, які проти війни. І з одного боку, я от не з одного, я їх всіляко вітаю. Це круто, що є люди з російськими паспортами на російській території, хто проти війни. От вони там біля могили, що вони скандували, «Вернуть солдат домой», «Українці хороші люди», «Нет війні», ну і щось там проти Путіна, начебто скандували. І от багато хто з російських іммігрантів, вони навіть от мені написали, що ти, от нормальні люди шукають союзників, а от ви до нас ставитесь як до гівна. Ну, це, вибачте, це цитата була. А я, з одного боку, ну, дійсно, я поважаю людей з антивоєнними поглядами. З іншого боку, я хочу задати голос і всім задаю питання. А що це дає взагалі? Ну, от вони вийшли, покричали, українці – хороші люди. Через декілька годин вони вбили 12 людей тільки в Одесі. П'ятеро дітей, такі самі, як мої, такого віку, і старші, і молодші. І таких дітей багато у різних батьків, і вони нічим не відрізняються, якщо в твій будинок прилетів шахет чи російська бомба. І оце от найбільше питання. Тобто, якщо, знаєте, вони ображаються на українців, що ми до них ставимося ну, з такою, скажімо так, без теплоти і без розуміння. Чому ми так ставимося, мені здається, я пояснив досить чітко.
Так, це очевидно, це очевидно. Дійсно, ну, ми розуміємо те, що роблять їхні співгромадяни, якщо їх так можна назвати, так, на території України, звичайно, нівелює всі їхні такі добрі помисли, які можуть бути в них десь в душі, і вони їх тримають на кухнях. Ми побачили, що, звичайно, ну, це не перетворилося ні в який протест. Скажімо, ці тисячі москвичів, навіть якщо вони щось там собі тихенько скандували, нікуди не пішли. Тобто не було ніяких, ну я не знаю, як це називають мовою силових органів Росії, не було ніяких ексцесів, нікого там не затримували. Ніхто і не думав щось робити, щоб їх затримали. Тут питання інше. Смерть Навального, чи це означає, що це, ну, кінець, скажімо так, реальної російської опозиції, бо це, здається, був єдиний політик, який займався саме політикою, який мав певний електорат, який їздив регіонами, який публікував оті розслідування, які, ну, дуже не подобалися Кремлю та Путіну?
Ну, російська опозиція, як вони називали її, несистемна, такий термін цікавий, російський Сурков колись його придумав, а вона була знищена багато-багато років назад. Остаточна крапка в цвях цієї труни зробили 24 лютого 22-го року. Тому, розумієте, от ми розмірковуємо про якусь таку абстрактну субстанцію, що начебто є, начебто ми маємо її підтримувати, ми маємо з ними товаришувати, створювати союзи, спільні плани і дії. Але виходить, що вони живуть виключно в Ютубі і Фейсбуці. Їх немає, розумієте? Їх просто банально не існує. І всім тим, хто хоче щось заявити проти Путіна, ну час вже робити щось. Вже вбивають не тільки українців. Він же демонструє, російський президент, що вбити можна любого. І з російським паспортом в тому числі. Тому, і, власне, і наша, мабуть, якщо можна говорити про претензії, вона і полягає в тому, що ви на нас ображаєтесь, а самі нічого не робите. Ну, от, власне, і в цьому проблема. І хтось скаже, що там диктатура, чи у них закони такі, що ти скажеш щось, вставай, іди на Кремль, в тебе заберуть квартиру, там і нерухомість, і так далі, і так далі. Ну, треба ж якесь, мабуть, визначитися. Ви взагалі за що? Якщо ви хочете свої квартири зберегти, це от ті, хто пишуть цю плашечку, іностранний агент. Пояснюю, що якщо ти не напишеш, тоді це підстава забрати твою нерухомість і там ще щось у тебе забрати.
Але ну, цікаво те, що все одно заберуть. Все одно ж потім заберуть. Слухайте, наостанок, я знаєте, про що думав? Ну, це те, що моя думка, це не нова думка, не дуже свіжа, але мається на увазі, що якщо собі уявити таку фантасмагоричну ситуацію, щось там стає з Путіним і всіма його приспішниками, так от чомусь вони померли, якась епідемія. І от, припустимо, якась там Юлія Навальна, вона очолює Росію, там демократичні вибори, вона перемагає. Мені здається, можливо, це тільки моє суб'єктивне враження, що як лідер нової демократичної Росії, вона все одно не зможе зробити так, щоб росіяни вийшли з того ж Криму, бо ті самі росіяни, які, припустимо, обирають такого демократичного кандидата, потім же його і з'їдять, якщо, ну як це, хахлам віддадуть Крим.
Прекрасна Росія будущего, вона неможлива в принципі, це фантом. Ми, звичайно, маємо підтримувати будь-які зміни в російській владній верхівці на російському Олімпу. І ця, якби, це припущення, воно правильне в тому, в тій частині, що вони все одно захочуть припинити війну. А от коли постане питання по територіям, ой, буде саме цікаво. І думаю, що все буде дуже складно, і не тільки з Кримом, насправді то. Тому ілюзій, я думаю, що будувати тут не треба, але ж, бачите, я от знову ж таки, убираємо всі емоції, чисто справа нас цікавить. Чи має Україна підтримати Юлію Навальну, наприклад? От давайте вголос порозмірковуємо. Якщо б вони на щось впливали в Росії, 100%. А якщо вони ні на що не впливають, то тоді круглі столи в Європі хай проводять самостійно. Ну, от моя сугубо особиста думка.
Пане Романе, ну і наостанок. Ви сказали, звичайно, що от є частина росіян, які вам пишуть повідомлення. То що в них зараз? Як це? Яка стадія? Там же ж депресія вже мала пройти, вже мало бути якесь там прийняття. Як ви вважаєте?
Ну, насправді пишуть росіяни, мої добрі знайомі, які втікли від режиму, живуть в Сполучених Штатах і не тільки в Сполучених Штатах. І от вони, як кажуть, що шукайте союзників. Я кажу, так давайте, ну давайте, ви ж не до нас поїхали, ви в Штати поїхали і зараз хочете в якихось союзів. А ті, хто залишились там, ті навпаки мовчать, дуже бояться, дехто навіть розумієте, ну, страх, він же не тільки у Дмитра Медведєва, у рядових теж він присутній. І сам факт спілкування в такому, ну, напряму, через заборонену соціальну мережу Facebook, це ж, а вдруг якісь неприємності будуть там і так далі. Тому я на сьогоднішній день, от серйозно, мені здається, тільки Збройні сили України і український народ через Збройні сили, як складову українського народу, можуть до них якось достукатись.
Це так, ну, тому це найкраща для них інвестиція, так, дійсно підтримувати саме наших військових. Пане Романе, дуже дякую вам за цю розмову. Роман Цимбалюк, журналіст, блогер, був з нами на зв'язку. На жаль, мали серед іншого обговорювати маячню, яку знову ж таки наговорив Дмитро Медведєв. Не впевнені в тому, що на це варто звертати таку велику увагу, але це одна з найбільших політичних фігур сучасної Росії.